в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вирок Надії Савченко оголосили, ми почуємо реакції. У столиці Об'єднаної Європи нові теракти, які сколихнули світ. Ми також почуємо реакції лідерів світу та версії, кому це вигідно. Це лише деякі з тих тем, які до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Директор бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини Майкл Георг Лінг висловив занепокоєння вироком російського суду у справі громадянки України Надії Савченко і повторив заклик головування ОБСЄ до її негайного звільнення. Він відзначив, що фахівці очолюваного ним бюро не мали можливості відвідати її у місцях позбавлення волі чи офіційно контролювати суд над нею. Раніше сьогодні Донецький міськсуд Ростовської області Росії засудив Надії Савченко до 22 років за ґратами. Також Надії Савченко присудили штраф у сумі 30 тисяч рублів за, цитую, незаконний перетин кордону. Перед тим суд визнав Савченко винною у вбивстві двох російських журналістів. Адвокат українки Микола Полозов повідомив, що Надії Савченко може оголосити нове сухе голодування на 10-й робочий день після оголошення вироку, коли він набере законної сили.
Це не бажання, не спорт, це вынужденная необходимость. Надежда Савченко считает, что она может воздействовать, находясь в следственном изоляторе, на российскую власть только таким способом. Не принимая пищу, не принимая воду. Речь идет о сухой голодовке.
Сказав Полозов. І більше про ситуацію навколо справи Надії Савченко слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі АТО заявляють, що упродовж доби підтримані Росією сепаратисти на Донбасі 8 разів обстрілювали позиції українських військових.
Станом на 18-ту годину зафіксовано 8 обстрілів позицій Збройних сил України, всі на Донецькому напрямку. Прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели по позиціям поблизу Майорська двічі, а зі стрілецької зброї в районі Зайців.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. Підтримувані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за сьогоднішні напади у Брюсселі, у результаті чого загинули десятки людей. Про це повідомляють інтернет-ресурси ісламістів. У Брюсселі ж заявляють про зростання до щонайменше 34 числа жертв вибухів, що сталися в аеропорту і метро у метрі у цьому місті. І більше про це слухайте також далі у «Свободі сьогодні». Голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявляє, що Мінськ хоче нормалізації відносин з Європейським Союзом. Сьогодні після переговорів у Мінську з міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським Макей заявив, що Білорусь планує диверсифікувати свою політику та економічну діяльність. Володимир Макей додав, що покращення відносин з Польщею та іншими країнами ЄС відбуватиметься з одночасним збереженням відносин з Росією, яку він назвав головним партнером Мінська. Ну і на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, вирок Надії Савченко оголошений. Суд в російському Донецьку Ростовської області визнав її винною і засудив на 22 роки колонії. Одразу після оголошення вироку, який зачитували два дні поспіль, надійшли реакції зі світу. Президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням, в якому повідомив, що готовий обміняти на Савченко двох російських військовослужбовців Єрофеєва і Олександрова.
Під час зустрічей на найвищому рівні в нормандському форматі я неодноразово піднімав питання звільнення Надії та інших українських заручників. Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. настав момент виконати цю обіцянку. Я, в свою чергу, готовий передати в Росію двох російських військовослужбовців, затриманих на нашій території за їхню участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їхніх справ знаходиться на фінальній стадії. І одразу після їх завершення я готовий шляхом відповідних процедур забезпечити їхній виїзд до Російської Федерації. Такий підхід відповідає пункту 6 Мінських домовленостей про обмін всіх на всіх. І це має бути зроблено негайно.
За словами Петра Порошенка, Україна ніколи вирок Савченко не визнає. Адвокати Савченко нагадують, що питання про можливу передачу буде вирішуватися після набуття вироком законної чинності. Подробиці завершення гучного судового процесу в російському Донецьку в матеріалі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Те, що вирок Надії Савченко буде обвинувальним, сумнівів не викликало ні в кого. Питання лише було у підсумковому порядку цифр. В результаті 22 роки колонії і 30 тисяч рублів штрафу – це трохи менше $500 США. Після слів судді, виправлення Савченко можливе тільки в ізоляції від суспільства, підсудна заспівала на мотив української пісні «Ой, коси, коси ви мої, ой, судді, судді ви мої». Надію Савченко виводили із зали суду, вона заспівала гімн України. У залі суду російського Донецька сьогодні був присутній і прес-секретар президента України Святослав Цегулко. Це зайвий раз підтверджує слова, що питання про обмін Савченко піднято на найвищий рівень. Після оголошення вироку глава МЗС України Павло Клімкін сказав, що починається новий етап боротьби за звільнення Надії Савченко. А президент Петро Порошенко оголосив, що українська сторона готова до обміну. За словами адвоката Марка Фейгіна, тепер м'яч на половині поля російського керівництва.
На зустрічі з Петром Олексійовичем, коли ми це обговорювали в Києві, він говорив про те, що готовий до будь-якого способу повернення Савченко на батьківщину з допустимих, тих, які дозволяють його повноваження. І, власне, обмін – це дуже логічна річ. Обміняти на російських військовослужбовців, які повернуться додому, було б більш ніж логічно. Ми хочемо почути від президента Путіна про таку ж готовність повернути на батьківщину своїх військовослужбовців.
Як уже не раз заявляли адвокати Савченко на прохання своєї підзахисної, вони не оскаржують. Живатимуть вирок. Вердикт суду повинен набути чинності протягом 10 робочих днів. Якщо цього не відбудеться, то Савченко вже заявила, що має намір знову повернутися до сухого голодування. Про це вже після закінчення судового засідання сказав один з адвокатів Микола Полозов.
Голодування вона збирається почати через 10 робочих днів після винесення цього вироку, коли він набуде чинності. Це вимушена необхідність. Надія Савченко вважає, що вона тільки так може впливати на російську владу, перебуваючи у слідчому ізоляторі.
Адвокати Надії Савченко вважають, що питання обміну повинно бути вирішеним не тільки щодо їхньої підзахисної, але й інших українських громадян, які є політв'язнями в сьогоднішній Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
На вирок українській льотчиці Надії Савченко відреагувала в інтерв'ю Радіо Свобода і лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, яка зараз перебуває в Берліні.
Це уже не просто преступление власти, это какое-то безумие власти, которая уже находится в каком-то экстазе от своих возможностей, от своей безнаказанности, потому что всем же очевидно, что это политический процесс и никаких оснований под собой не имеет, что судят не Надежду Савченко, а судят Украину, Украине хотят показать, миру хотят показать, что, дескать, никто нам не указ. Но это все безумно. Все это напоминает уже какое-то безумие, какую-то агонию.
Так сказала сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич. А якого вироку очікували ви? З таким запитанням ми звернулися до пересічних киян. І ось що почули.
Хотілося б, звісно, щоб взагалі ніякого вироку не було. А там, звісно, ми всі знаємо, що це політичне, як говориться, суд.
Я думав, освободять її, тому що там як немає ніякого цього, ну, будемо казати, криміналу ніякого немає. Вона не винна ні в чому. Просто вона получилася заложницею Путіна.
Я такого очікую від Росії. По їхній поведінці останнім часом я можу щось було друге ждати, людське. Звичайно, що таке. До речі, яка наша поведінка, це друге питання.
Мечтала, щоб її оправдали. Хотя понимала прекрасно, что это невозможно, нереально. Очень жаль, что мы как государство не смогли защитить ее и, собственно говоря, такой прецедент. Очень надеюсь на то, что все-таки ее освободят.
Ну, я ще чесно не думала, що вони підуть на то. Я все ж таки розраховувала, що будуть вище цього.
Ні на що хороше я не могла там надіятись. Занадто країна складна для того, щоб вона була справедлива.
Ось такі голоси почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А це звуки зі столиці Євросоюзу. Кривава терористична атака, мішенью якої стала столиця Бельгії Брюссель, місто, де зосереджені всі найголовніші установи Євросоюзу, штаб-квартира НАТО і тисячі міжнародних представництв. Водночас саме на це місто постійно вказували як на осереддя мережі радикального ісламізму, адже терористичні напади в Парижі минулої осені також готували саме у Брюсселі. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила. Якщо можна сказати, добрий вечір.
Так, звичайно, власне, якщо можна би було так сказати, якою зараз є ситуація в столиці Бельгії?
Власне, у Бельгії оголошено 3 дні жалоби. Криваві терористичні атаки шокували не лише населення цієї держави, але і всю Європу. Власне, на цю хвилину в бельгійській столиці зберігається такий напружений спокій. Вулиці потроху оживають, але багато людей ще немає. Громадський транспорт відновлює потроху роботу. Люди шукають можливості дістатися з місць роботи додому. Домовляються в соціальній мережі, групуються в приватних авто. Водночас і потяги вже починають. Навіть потроху свій рух. Згідно з даними правоохоронних органів Бельгії, під час вибуху у аеропорту загинуло 10 осіб та є понад 100 поранених. Литовище буде зачинене ще щонайменше протягом всього завтрашнього дня, про це повідомляють офіційні установи. Від іншого вибуху на станції метро поблизу євроустанов попередні дані щодо жертв такі. Є 20 мертвих і 130 поранених, з яких чимало у важкому стані. Тобто мова йде про щонайменше 30 жертв і понад сотні обпечених і покалічених людей внаслідок 3 вибухів, 2 на міжнародному литовищі та 1 на станції метро Малбек. Відповідальність за ці атаки сьогодні пополудні взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Щоправда, влада зауважує, що немає ще прямого зв'язку з тими атаками, терористичними нападами, що були в Парижі минулої осені. Але в самому місті антитерористична операція триває. Повідомляють, що йдуть пошуки 1 з 3 смертників у аеропорту. Є фото, розповсюджене прокуратурою. Продовжуються обшуки у декількох районах міста, густо населених мігрантами. Є повідомлення про арешти підозрюваних. До охорони в місті залучена велика кількість військових, залізничні станції, які щойно почали відкриватися, але є місця, які стратегічно дуже важливі, і 2 станції з них поблизу євроустанов залишаються досі зачиненими. Характерно, що у Бельгії також посилена і ядерна безпека. Обидві атомні електростанції під надзвичайним наглядом військових, а на кордонах країни ретельний контроль. Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель звернувся до нації з такими словами. Наші думки з жертвами та їхніми родинами, а також із людьми, які досі не мають вісток щодо їхніх родичів. Ми усвідомлюємо, що ми постали перед трагічним моментом та закликаємо кожного зберігати спокій, бути об'єднаними та в цих складних обставинах. Заявив прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель. А якраз в ці хвилини йде звернення до бельгійців по державному радіо, телебаченню і радіо з боку короля Філіпа.
Віталію, а яких заходів, власне, вживає влада для того, щоб нормалізувати ситуацію? Адже не тільки Бельгія, а й сусідні країни, Нідерланди, Німеччина, Франція, всі переживають страх можливого повторення терактів.
Так, звичайно, і тому всі основні держустанови, і уряд, і прокуратура, і спецслужби, і суд, і армія, всі сформували один кризовий центр. І настанови його такі, рівень терористичної загрози в Бельгії буде четвертим, тобто найвищим, із патрулюваннями, посиленою охороною стратегічно важливих об'єктів, скажімо, атомних станцій. Водночас триває організація повернення людей додому, зі шкіл та робочих місць. Всі ж установи, навчальні заклади сьогодні були зачинені, людей не випускали на вулицю. Тим часом протягом дня на адресу Брюсселя надходить багато висловлювань співчуття від світових лідерів. Зокрема, президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив: думки і молитви американців із народом Бельгії. Ми солідарні з ними в засудженні цих обурливих нападів на невинних людей. Ми будемо робити все необхідне, щоб підтримати Бельгію, нашого друга і союзника, в притягненні до суду осіб, які несуть за це відповідальність, заявив Барак Обама. А голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, виступаючи перед пресою, сьогодні розчулилася, заявивши, що в очікуванні точніших новин щодо розвитку подій у Брюсселі, цитую, абсолютно зрозуміло, що тепер нас об'єднує не лише страждання наших жертв, але й реакція на ці акти і водночас запобігання радикалізації та насильства. А от канцлер Німеччини Ангела Меркель тим часом каже:
Die Mörder von Brüssel sind Terroristen ohne Rücksicht.
Брюссельські вбивці були терористами, які не дбають про моральні принципи людяності. Те, що сталося в Брюсселі, нагадує нам, зокрема, про той факт, що злочинці є ворогами всіх цінностей, які нині відстоює об'єднана Європа, і які кожен з нас захищає, будучи частиною Європейського Союзу, заявила лідер Німеччини. І водночас нині на тлі цих численних меседжів підтримки та співчуття народу Бельгії, очевидь, ці атаки стануть поштовхом до докорінного переосмислення всієї системи безпеки та протистояння тероризмові у самому центрі об'єднаної Європи. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Із України також лунають слова підтримки. Президент України Петро Порошенко та низка українських політиків висловили співчуття з приводу жертв сьогоднішніх терактів у Брюсселі. І ми з вами почуємо повідомлення Євгена Солонина.
Міжнародний тероризм завдав удару в серце Європи, заявив президент України Петро Порошенко, висловлюючи співчуття з приводу вибухів у Брюсселі, які забрали десятки життів. В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про вибухи у Брюсселі. Ганебному акту агресії не може бути виправдання, написав Порошенко у Фейсбук. З подібною заявою виступив і прем'єр Арсеній Яценюк. Він закликав до спільної боротьби України та Євросоюзу з міжнародним тероризмом. Серія терору націлена на залякування усіх наших народів. Наша колективна відповідь має бути рішучою, написав прем'єр у соцмережах. Висловила співчуття народові Бельгії та родинам загиблих низка українських політиків. Спікер Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, частина лідерів парламентських фракцій та окремі депутати. Дехто з них у час вибухів перебував у столиці Бельгії, а той в аеропорту Брюсселя у складі офіційних делегацій. Одна з них, представник Батьківщини Альона Шкрум, розповіла, що її з колегами евакуювали з залізничного вокзалу в районі аеропорту і що ніхто з української делегації до Європарламенту не постраждав. Голова Служби безпеки України Василь Грицак тим часом не виключив причетності російських громадян до терактів у Брюсселі.
Я не хочу бути голослівним, але я не здивуюся, якщо за цими терактами у Брюсселі з'явиться російський слід.
Після цієї заяви російський прем'єр Дмитро Медведєв перейшов до особистих образ на адресу Грицака. СБУ ж на своїх офіційних сторінках у соцмережах розкритикувало заяви російських посадовців з приводу терактів, в яких ті, зокрема, звинувачують НАТО у тому, що воно готується протистояти російській загрозі, але не встигає реагувати на теракти на своїй території. Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зі свого боку припустив, що вибухи у країнах ЄС вигідні Росії, бо вони зміцнять позиції місцевих ультраправих партій, які отримують російську підтримку. Що ж до того, як вплине трагедія у Брюсселі на взаємини України та Євросоюзу, думки розійшлися. Так, колишній народний депутат Тарас Чорновіл запевнив, що увага до українсько-російського конфлікту на Донбасі не зменшиться, а лише посилиться, як це сталося після минулорічних терактів у Парижі. Тим часом політолог Кость Бондаренко припустив, що після подій у Брюсселі ЄС дедалі більше займатиметься власними проблемами і дедалі менше українськими. Трагічні події у Бельгії засвідчили, що Україні та державам ЄС треба ґрунтовно готуватися до протидії подібним загрозам, а у розслідуванні терактів 22 березня перевіряти всі версії, заявив Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки центру Разумкова Олексій Мельник.
Я б порадив нашим європейським колегам при аналізі версій причетності тих чи інших організацій не відхиляти навіть самі неймовірні. Я маю на увазі ту заяву, яку зробив голова СБУ пан Грицак. Це ще один сигнал про те, що не можна втрачати пильність.
Окрім того, експерт закликав Україну та держави Євросоюзу не забувати про інформаційні заходи з протидії тероризму. Зокрема, пасажири у метро та в аеропортах мають звертати увагу на підозрілих осіб, які можуть готувати теракт, наголошує аналітик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» розповімо про два прощання в Києві. Після 16-річного вбивства поховали Георгія Гонгадзе.
Зараз в 70 треба собі покопатися і зрозуміти, що кожен з нас перед ним має такий колосальний борг.
І з Лесем Танюком попрощалися, який помер минулої п'ятниці.
Він для мене ще дуже важливий, як людина, яка утвердила двох таких великих діячів театру. Це передовсім Миколу Куліша.
Про це і більше далі у нашій передачі. Наступна програма «Ми разом». Сьогодні в Києві поховали Георгія Гонгадзе. Це сталося майже через 16 років після вбивства журналіста. Рішення про похорон ухвалила сім'я Георгія. Прощання проходило дуже стримано. Журналістів просили не звертатися по коментарі до родини. Не було жодних промов політиків. Побувала там Тетяна Якубович.
Біля невеличкої церкви Миколи Набережного на Київському Подолі журналісти, громадські діячі та поодинокі політики. І ті, що свого часу доклалися до цієї справи, і ті, хто ще нещодавно сам був пресою, і нікого з вищого ешелону. Колишній депутат Тарас Чорновіл констатує, на імені Гонгадзе за 16 років зроблена не одна політична кар'єра.
Ну, я не буду грехати, і я збудував. Тоді з того, що ми починали, там, знайдіть Георгія, потім знайдіть його убивця. Мені йдеться, от зараз, всім десь треба собі покопатися і зрозуміти, що кожен з нас перед ним має такий колосальний борг.
Тут згадують Георгія та відповідають на найпоширеніше запитання, яке ставлять журналісти в цей день під церквою. Чи вірите, що колись слідство назве замовників убивства? Голова парламентського комітету зі свободи слова Вікторія Сюмар вважає, що матеріалів у справі досить. Щоб поставити крапку, в ній потрібне політичне рішення.
Я думаю, що вже там воно все, у слідчих склалося в голові, як це все було. Але це треба визнати на державному рівні. І сказати відверто, що деколи політичні вчинки мають наслідками вбивства людей.
Заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко запевняє, справа не у відсутності цієї самої політичної волі.
Ні, очевидно, що це не кінець політичної волі. Є і справа буде рано чи пізно розслідувана. Такі справи не мають строку давності.
Свій перший сюжет телевізійний, я робив з Георгієм на львівському телебаченні, програма «Монітор» була така тижневик. Це був 95-й рік, якраз тільки вбили Влада Лістіва. І ми робили з ним спільний матеріал про те, що можливе подібне політичне вбивство в Україні.
Журналіст Єгор Чичиринда працював із Гонгадзе ще у Львові. Потім на його ж запрошення приїхав працювати до Києва.
Він завжди був такий рішучий і безстрашний абсолютно. Він нічого не боявся. Я пам'ятаю, як я тільки приїхав до Києва. Ми робили матеріали короткі про якість товарів, про якість послуг. Його безстрашність завжди підкупала навіть.
Керівник фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна називає роботу Гонгадзе і його колег наприкінці 90-х початком спротиву, декого з учасників якого вже давно немає в живих, а дехто опинився тепер навіть у проросійському концтаборі. Однак смерть Гонгадзе зупинила тоді згортання демократії, вважає Бекешкіна.
Ми зараз чомусь забули, але ця система називалася кучмізм. Це система такого поміркованого авторитаризму. Я думаю, що це була така жертва, яка трохи зупинила ці процеси. Злякалися все-таки, злякалися.
Рідні Георгія Гонгадзе відчувають полегшення від того, що тіло Георгія буде поховане з гідністю, на яку заслуговує кожна людина.
Ми з вами чули репортаж Тетяни Якубович. Сьогодні також Київ попрощався із письменником та режисером Лесем Танюком. Церемонія відбулася в клубі Кабінету міністрів України. Віддати останню шану одному з українських шістдесятників приїхали і політики, і колеги. Ми почуємо репортаж Михайла Штекля.
Прощання із публіцистом і громадським діячем Лесем Танюком проходило урочисто. Кожні 15 хвилин біля труни видатного культурного і політичного діяча мінялася почесна варта. Поряд лежали нагороди, зокрема орден імені Василя Стуса і орден князя Ярослава Мудрого. Провести його в останню путь прийшли ті, для кого має значення не його політична кар'єра, а його мистецькі досягнення. Як пригадує поет-шістдесятник Іван Драч, після повернення Танюка до Києва з Москви, де він прожив майже 20 років, Танюк поглинувся у політичну діяльність. Це був перший рік перебудови.
Він для мене ще дуже важливий, як людина, яка утвердила двох таких великих діячів театру. Це передовсім Миколу Куліша. І він же все зробив для того, щоб Лесь Курбас повнометражно засвітився у нашій культурі.
Поет також наголосив, що завдяки зусиллям Танюка з'явилися українські переклади таких світових письменників, як Вільям Шекспір, Мольєр, Рабіндранат Тагор та інші. За часів Незалежної України Танюк був народним депутатом з 90-го по 2007 рік, поки не вийшов з партії «Народний рух України». Наприкінці радянських часів режисер активно займався громадською діяльністю. Як пригадує народний депутат Микола Княжицький, для Танюка існувала навіть усна заборона перебувати в головному корпусі університету Шевченка. Тому зустрічі з студентами відбувалися в парку навпроти.
Ми з Лесом Степановичем познайомилися ще в 88-му чи 89-му році. Я вчився на факультеті журналістики Київського університету, і ми разом з ним створювали перші осередки руху і меморіалу. Поговорили про дуже багато цікавих речей. Він для нас відкривав зовсім іншу Україну, європейську, про яку зараз так багато говорять.
Попрощатися з Танюком прийшли й інші політики. Народний депутат Степан Кубів, який першим повідомив про смерть Леся Танюка, міністр культури В'ячеслав Кириленко, президент України Петро Порошенко і віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Мільйонів українців Лесь Танюк став символом відродження України, символом встановлення нової української держави.
Це був репортаж Михайла Штекеля, а в нас з вами ще одна тема в передачі. Навколо національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» розгорається справжній скандал. Діячі культури та мистецтва об'єднують зусилля, аби відстояти унікальний об'єкт. Ми з вами почуємо подробиці від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Комарової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, я вас вітаю і цікаво дізнатися, в чому полягають, власне, занепокоєння команди мистецького арсеналу та митців.
Вітаю, Людмила. Власне, в культурному середовищі зраділи закону, який вступив в силу у лютому цього року. Згідно з цим законом, призначення керівника на державного закладу культури має відбуватися за конкурсом. Такий конкурс у випадку із мистецьким арсеналом мав бути призначений на 14 березня, стверджує дирекція. За два місяці завершується дія контракту із Наталією Заболотною, яка очолює заклад протягом останніх 6 років. Проте Державне управління справ конкурс не призначило, а до музейного комплексу надійшла відповідь про те, що контракт із директором не мають намір продовжувати, так само, як і укладати на інший термін. У мистецькому арсеналі вважають це порушенням закону і наполягають на тому, що має відбутися конкурс. Більше того, тут кажуть, що на Банковій можуть прийняти рішення про призначення, так би мовити, свого керівника по іншій схемі. Якщо проведуть призначення директора як для державної установи, а не як для закладу культури. Про це розповів Антон Дробович, керівник служби стратегії музейного планування та розвитку мистецького арсеналу.
Окремі співробітники ДУС, зокрема, які курують напрям мистецького фонду ДУС,
автобусу. Нам, очевидно, тікати. А хто сказав, що ви заклад культури? А чому це ви думаєте, що ви підете по цьому закону? Це ще питання, яке треба вирішити. Хочете, можна домовлятися в судах, можна першу, другу, третю інстанцію, пленум Верховного суду отримати рішення і так далі. Тобто в такій кулуарній формі вони почали розповідати про цю ситуацію.
Олю, а чому у мистецькому арсеналі вважають, що орган управління хоче позбавити музейний комплекс його статусу?
Із розголосом цієї проблеми до мистецького арсеналу надійшов лист від Державного управління справами, в якому зазначено, що мистецький арсенал має змінити статут, власне, вилучити з музейний підрозділ та дирекцію реконструкції та будування. І протягом вже 10 років в закладі тривають ці процеси реконструкції. З огляду на те, що музейний комплекс займає територію майже 10 гектарів у центрі міста, то представники громадськості і мистецтва бачать в цьому намагання змінити призначення установи. Ба більше, як зазначила Наталя Заболотна, тиск збільшився після того, як стало відомо, що мистецький арсенал отримує інвестиційні кошти у сумі 25 мільйонів гривень.
Про це ми вже можемо почитати на сайті радіосвобода.орг. Була з нами Ольга Комарова і «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.